Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on edessämme aika poikkeuksellinen tarina Ranskan kulttuuriministeri Rima Abdul-Malakista.
Aivan.
Olet koonnut meille aineistoa, jonka pohjalta meidän on tarkoitus selvittää, että miten ihmeessä suhteellisen tuntemattomasta presidentin neuvonantajasta kuoriutuu melkein yhdessä yössä yksi Ranskan politiikan näkyvimmistä hahmoista.
Ja myös kiistellyimmistä, pitää sanoa.
Kyllä, ehdottomasti. Pureudutaan siis siihen, mitkä hetket hänen matkallaan ovat todella muovanneet hänet siksi, kuka hän tänään on.
Juuri näin. Ja tämä ei ole mikään tavallinen poliitikon uratarina. Me lähdetään liikkeelle lapsuudesta sodan runtelemassa Beirutissa, sukelletaan humanitaariseen työhön Klovnina konfliktialueella.
Siis ihan oikeasti?
Kyllä, ja seurataan hänen tietään aina sinne Pariisin politiikan absoluuttiseen ytimeen. Ja samalla yritetään ymmärtää, miksi juuri hänen toimintansa on herättänyt niin voimakkaita tunteita.
Aloitetaan siis ihan alusta, sieltä Beirutista. Rima Abdul-Malak syntyi vuonna 1979. Perhe oli kristitty, mutta aineisto kuvaa sitä enemmänkin älylliseksi, ei niinkään uskonnolliseksi.
Vanhemmat oli yliopistotutkijoita, äiti geologi ja isä biologi.
Eli koti oli täynnä tietoa ja kirjoja. Hän puhui arabiaa, mutta kävi ranskankielistä koulua, ja juuri kirjoista tuli hänelle sellainen pakopaikka.
Ja sitä pakopaikkaa todella tarvittiin. Libanonin sisällissota, se määritti hänen koko lapsuutensa. Ja se ei ollut mitään etäistä uutisointia, vaan ihan heidän omaa arkeaan.
Niin.
Ja se kaikkein raamattisin hetkihän oli se, kun perheen koti tuhoutui pommituksessa.
Ihan hirveä.
Siis kuvittele se tilanne, kaikki menee kerralla. Heidän oli pakko paeta maasta. Ja koska Beirutin lentokenttä oli tuhottu, ainoa reitti ulos oli laivalla Kyprokselle.
Joo, ja sitä matkaa kuvaillaan aineistossa todella pysäyttävästi. He pakenivat yöllä, siis täydessä pimeydessä ja hiljaisuudessa, koska he pelkäsivät Syyrian armeijan partioita. Ja koko viisihenkisellä perheellä oli mukana vain 5 matkalaukkua, siis koko entinen elämä 5 laukussa.
Sieltä he sitten päätyivät Lyoniin, Ranskaan, ja aloittivat kaiken ihan nollasta. Ja se sopeutuminen, se ei todellakaan ollut helppoa. Koulussa hän kohtasi ihan suoraa rasismia.
Niin.
Aksentinsa ja ulkonäkönsä takia. Ja se ehkä kaikkein tylin hetki oli, kun eräs opettaja sanoi hänelle päin naamaa, että jos et ole tyytyväinen, pala takaisin maahasi.
Tuo on aivan kauheeta kuulla opettajan suusta, miten tuollaisesta edes toipuu lapsena. On pakko miettiä, miten paljon se on vaikuttanut hänen myöhempään halunsa puolustaa omaa paikkaansa niin voimakkaasti.
Varmasti todella paljon. Se on kokemus, joka jättää syvän jäljen, mutta hän löysi myös keinon kanavoida niitä tunteita. Hän liittyy koulun teatterikerhoon.
Aivan.
Ja siitä tuli hänen tapansa löytää oma äänensä ja rakentaa itseluottamusta siinä uudessa, usein vihamielisessä ympäristössä.
Opiskelujen jälkeen hänen urapolkunsa sai taas ihan odottamattoman käänteen. Vanhemmat toivoivat, että hänestä tulisi diplomaatti YK:ssa, mikä olisi ollut aika loogista, mutta hän tekikin jotain ihan muuta.
Joo.
Hän liittyi järjestöön nimeltä Clowns Sons Frontier, eli Klaunit ilman rajoja, siis ihan oikeasti klaunina.
Kaos. Ja hänen työnsä oli neuvotella. Siis ihan oikeasti neuvotella kyläpäällittöiden ja jopa aseellisten ryhmien kanssa, jotta he saisivat luvan järjestää sirkusesityksiä sodan keskellä eläville lapsille.
Hetkinen, eli hän siis käytännössä neuvotteli sissipäällikköiden kanssa siitä, saako pelle tulla naurattamaan lapsia.
Kyllä, se kuva on aivan uskomaton. Ja mieti, millaisia taitoja tuollainen työ opettaa. Se on aika kaukana perinteisestä urakakoulusta.
Todellakin.
Siis aivan äärimmäisiä neuvottelu- ja paineensietotaitoja. Lähteissä mainitaan esimerkki, jossa hänelle annettiin lupa tuoda esitykseen vain 10 lasta, mutta hän onnistui puhumaan sinne 100.
Wow.
Hän oppi olemaan pelkäämätön ja luova äärimmäisissä tilanteissa. Ja jos miettii politiikkaa, niin juuri nämä taidot, ne ovat kultaakin kalliimpia.
Mutta miten Klovnista konfliktialueella tullaan virkamieheksi Pariisin kaupungintalolle? Mikä ihme sai hänet vaihtamaan alaa niin radikaalisti?
Se on hyvä kysymys. Aineiston mukaan se ratkaiseva hetki oli vuoden 2002 presidentin vaalit Ranskassa. Se oli se kuuluisa shokki.
Aivan, kun Le Pen pääsi toiselle kierrokselle.
Niin just. Ja se järkytti Abdul Malakia syvästi. Hänelle, joka oli paennut sotaa ja kohdannut rasismia, tämä oli henkilökohtainen uhka. Siitä hetkestä lähtien hänen toimintansa punaisena lankana on ollut taistelu äärioikeistoa vastaan.
Ja vuonna 2008 hän pääsi tositoimiin, Pariisin pormestarin Bertrand Delanoën avustajaksi. Ja Delanoë oli tunnetusti todella vaativa pomo.
Kyllä.
Lähteissä kerrotaan, kuinka hän toistuvasti palautti Abdul Malakin muistioita yhdellä kommentilla. Samank dodos. Tästä puuttuu uskallusta.
Tuo on fantastinen yksityiskohta. Se on kuin suoraan elokuvasta. Pormestari ei kaivannut täydellistä byrokratiaa, vaan näkemystä ja rohkeutta.
Juuri niin.
Ja tämä kouli hänestä entistä uskaliaampaan toimijan. Hän oppi, että ei riitä, että asiat on kunnossa paperilla, vaan pitää olla myös poliittista näkemystä.
Ja kanttia.
Ja tämä uusi uskallus sitten vei hänet seuraavaan haasteeseen, ilmeisesti.
Tavallaan kyllä. Ja se haaste vei hänet Atlantin toiselle puolelle. Vuonna 2014 aukesi paikka New Yorkista Ranskan suurlähestystön kulttuuriattaseena. Se oli iso askel.
Joo.
Siellä hän pääsi rakentamaan verkostojaan aivan uudella tasolla ja tapasi todella vaikutusvaltaisia ihmisiä. Ja siellä tapahtui myös yksi hänen uransa kannalta ihan ratkaiseva kohtaaminen.
Joka liittyy Macroneihin, oletan. Aivan oikein. Vuonna 2017, vain muutama kuukausi Emmanuel Macronin presidentiksi valinnan jälkeen, Abdul Malak järjesti Brigitte Macronin vierailun New Yorkiin. Mutta yhteys Emmanuelin oli syntynyt jo paljon aiemmin, kulissien takana.
Tässä kohtaa tarina muuttuu mielenkiintoiseksi.
Kyllä. Kun Macron oli vielä nouseva tähti pankkiiri Rothschildilla ja Abdul Malak työskenteli Pariisin kaupungintalolla, hän oli auttanut Macronia saamaan paikan erään pariisilaisen teatterin hallituksesta.
No katos vaan.
Eli heidän polkunsa olivat kohdanneet jo vuosia ennen presidenttyyttä. Tavallaan voisi sanoa, että Abdul Malak oli rekrytoinut Macronin kulttuurialalle jo kauan ennen kuin tilanne kääntyy päinvastaiseksi.
Tuo on loistava yksityiskohta. Ja se vanha yhteys selittää varmasti paljon, miksi hänestä tuli vuonna 2019 presidentti Macronin kulttuuri- ja viestintäneuvonantaja. Hän oli paitsi pätevä, myös luotettu.
Aivan.
Ja neuvonantajana hän teki yhden todella merkittävän teon koronapandemian aikana.
Kyllä, hän ajoi läpi niin sanotun valkoisen vuoden, eli Anne Blanche. Se tarkoitti käytännössä sitä, että kun kaikki teatterit ja keikat pysähtyvät, valtio takasi freelance-taiteilijoiden toimeentulon koko vuodeksi.
Se oli valtava asia alalle.
Ihan valtava. Sillä teolla hän ansaitsi kulttuurikentän todella syvän ja aidon kunnioituksen.
Ja aineistossa on myös tämä kiehtova yksityiskohta hänen henkilökohtaisesta suhteestaan presidenttiin. Hän ei ollut vain neuvonantaja, vaan myös eräänlainen presidentin henkilökohtainen kuraattori.
Miten niin?
Hän valitsi Macronille kirjoja luettavaksi pitkille lentomatkoille. Se kertoo ihan valtavasta luottamuksesta.
Todellakin. Se kertoo suhteesta, joka ylittää normaalin työroolin. Ja tämä läheisyys alkoi näkyä myös ulospäin. Pian häntä alettiin kutsua lempinimellä kulttuurin varjoministeri.
Niin, eräs lehti teki hänestä jopa kansijutun otsikolla toinen kulttuuriministeri.
Voi vain kuvitella, millaisia jännitteitä se aiheutti sen virallisen ministerin Roselyn Bachelotin kanssa.
Varmasti. On turhauttavaa olla ministeri, kun kaikki tietävät, että presidentin korva on todellisuudessa hänen neuvontajallaan.
Ja ne jännitteet olivat todella aitoja. Kun Abdul Malak aloitti, hän oli tarjonnut apua ministeri Bachelotille, joka oli kieltäytynyt todella tylysti.
Ai jaa.
Joo, todennut, että pärjää kyllä yksin. Myöhemmin, kun Abdul Malak nimitettiin hänen seuraajaksi, Bachelot purki katkeruuttaan kirjassaan. Hän kritisoi sitä, miten vaaleilla valitut poliitikot sivuutetaan ja tilalle nostetaan kabineteissa hiljaa työskenteleviä teknokraatteja.
Se on kiinnostava pointti. Kertoo laajemminkin ranskalaisesta poliittisesta kulttuurista. Ja toukokuussa 2022 toinen varjoministeri sitten astui valoon.
Juuri niin. Pääministeri Elisabeth Borne soitti hänelle myöhään illalla ja tarjosi kulttuuriministerin salkkua.
Ja vaikka hän muodostisesti pyysikin miettimisaikaa, päätös oli varmasti selvä.
Totta kai. Macronin hallitus tarvitsi siinä hetkessä uusia kasvoja, ihmisiä kansalaisyhteiskunnasta ja Abdul Malak sopi siihen profiiliin täydellisesti.
Mutta sitten tapahtui jotain yllättävää. Hänestä tuli ministeri, mutta hänestä ei kuulunut mitään. Ensimmäiset kuukaudet olivat ihan hiljaisia.
Niin oli.
Häntä pidettiin asiantuntevana, mutta värittömänä ja persoonattomana teknokraattina. Ja aineiston mukaan hänen asemansa oli jopa uhattuna, koska hän ei saanut minkäänlaista mediahuomiota.
Kyllä. Kulissin takana puhuttiin jo hänen mahdollisesta syrjäyttämisestään. Hän oli tehokas ja pätevä, mutta politiikan julmassa maailmassa se ei aina riitä. Pitää myös näkyä ja kuulua.
Ja sitten?
Kaikki muuttui.
Aivan kuin yhdessä yössä. Tässä kohtaa tarina saa sen todellisen käänteen. Helmikuussa 2023 hän antoi radiohaastattelun, jossa hän keki jotain Ranskan politiikassa todella poikkeuksellista. Hän kritisoi suoraan ja nimeltä miljardori Vincent Bolloréin omistamia medioita.
Ja tämä oli todella rohkea liike. Pitää ymmärtää, että Bolloré on Ranskassa mediamaailman kummisetä, jota poliitikot yleensä pelkäävät haastaa.
Niin.
Ja Abdul Malak kyseenalaisti, noudattavatko Bolloréin kanavat lakisääteistä moniarvoisuuden vaatimusta. Hän siis iski suoraan hermokeskukseen. Se oli ensimmäinen signaali siitä, että hiljainen teknokratti oli löytämässä äänensä.
Ja se ääni vain voimistui. Seuraava ja vielä paljon dramaattisempi hetki koettiin huhtikuussa 2023 Molière-teatterigaalassa. Lavalle nousi kaksi ammattiyhdistysaktivistia, jotka kritisoivat hallituksen eläkeuudistusta ja pilkkasivat suoraan paikalla ollutta Abdul Malakia.
Ja tavallisestihan ministeri aisti tuossa tilanteessa vain hymyilyt vaivautuneesti ja odottanut sen menevän ohi.
Mutta hän ei tehnyt niin.
Ei tehnyt. Yleisön yllätykseksi hän nousi seisomaan, pyysi itselleen mikrofonin ja piti kiihkeän puolustuspuheen hallituksen toimille. Hän otti sen tilan täysin haltuun.
Se oli uskomaton hetki, joka levisi viraaliksi. Mutta aineistossa paljastetaan mielenkiintoinen yksityiskohta. Vaikka reaktio näytti täysin spontaanilta, hän oli etukäteen saanut nähdä aktivistien puheen ja valmistellut oman vastauksensa. Eikä se tavallaan syö pohjaa koko hetken aitoudelta. Yleisö näki spontaanin taistelijan, mutta se olikin ennalta suunniteltu esitys. Onko tämä vain taitavaa mediapeliä?
Se on erinomainen kysymys. Toisaalta kyllä se osoittaa, että hän on paitsi intohimoinen, myös äärimmäisen strateginen. Hän tunnisti hetken ja käytti sen hyväkseen täydellisesti.
Joo.
Politiikassa spontaanius on usein hyvin suunniteltua, mutta toisaalta vaikka vastaus oli valmisteltu, se tunne ja ne sanat olivat hänen omiaan ja se hetki muutti hänen julkisuuskuvansa kertaheitolla. Yhtäkkiä teknokraatti olikin muuttunut taistelijaksi.
Ja tämä uusi taistelijan rooli vain vahvistui. Kolmas näytös nähtiin vain kuukautta myöhemmin toukokuussa 2023 Cannesin elokuvajuhlilla.
Aivan.
Kultaisen palmun voittanut ohjaaja Justin Triet käytti kiitospuheensa hyökätäkseen hallitusta vastaan.
Ja Abdul Malakin reaktio oli välitön. Hän ei odottanut seuraavan päivän lehdistötiedotetta. Hän meni suoraan sosiaaliseen mediaan ja twiittasi olevansa estomake. Pöyristynyt näistä syytöksistä.
Joo, se on voimakas sana.
Todella voimakas ja henkilökohtainen. Se ei ole teknokraatin kieltä, vaan tunteella reagoivan ihmisen kieltä.
Nämä kolme episodia, Bolloré, Molière-gaala ja Cannes, ne kaikki tapahtuivat ihan muutaman kuukauden sisällä ja loivat hänelle täysin uuden imagon.
Juuri niin. Hän osoitti, ettei hän ole vain presidentin kuuliainen toimeenpanija. Hänellä on omat vakaumuksensa ja hän on valmis puolustamaan niitä aggressiivisesti ja julkisesti. Ja mikä ironisinta, tämän myötä hänen asemansa muuttoi uhatusta lähes korvaamattomaksi.
Mitä tämä kaikki siis kertoo meille? Me ollaan seurattu matkaa sodan keskeltä paineesta lapsesta yhdeksi Ranskan vaikutusvaltaisimmista ministereistä. Onhan se uskomaton tarina.
On se. Ja hänen uransa nostaa esiin todella olennaisen kysymyksen nykypolitiikasta. Aluksi hänen asiantuntemuksensa ja hiljaisuutensa nähtiin heikkoutena.
Niin.
Hänestä tuli poliittisesti merkittävää vasta, kun hän lakkasi olemasta sovinnollinen ja alkoi aktiivisesti osallistua julkisiin konflikteihin. Se kertoo karua kieltä siitä, mitä nykypäivän politiikassa vaaditaan. Pelkkä substanssi ei riitä.
Ja vielä ajatus sinulle pohdittavaksi. Koko Rima Abdul Malakin identiteetti näyttää olevan vahvasti sidoksissa hänen taustansa libanonilais-ranskalaisena maahanmuuttajana ja hänen taistelunsa äärioikeistoa vastaan. Samaan aikaan koko Ranska kamppailee näiden samojen kysymysten kanssa. Kun Macronin kausi väistämättä päättyy vuonna 2027, niin millainen rooli hänen kaltaisellaan taistelijalla voi olla maan tulevaisuuden suunnasta käytävässä kamppailussa?